Ağıl dişi nə üçün təkamül nəzəriyyəsinə dəlil ola bilməz? Təkamül nəzəriyyəsinin mühüm xətalarından biri də rudiment orqanlar iddiasıdır. Təkamülçülər canlıların bəzi orqanlarının artıq funksiyasını itirdiyini və zaman keçdikcə bu orqanların itəcəyini iddia edirlər. Bu iddiaya əsaslanaraq, əgər canlı orqanizmi yaradılsaydı, işə yaramayan orqanlar olmazdı, mesajını da cəmiyyətə verməyə çalışırlar. 20-ci əsrin əvvəllərindəki təkamülçü kütləvi informasiya vasitələrində insan orqanizmində appendiks, xalq arasında appendisit kimi tanınan kör bağırsaq, büzdüm sümüyü, badamcıqlar, epifiz vəzi, qulaq seyvanı, timus, çəngələ bənzər vəzi və ağıl dişinin daxil olduğu 100-ə qədər orqan, rudiment orqan elan edilmişdi. Amma sonrakı 10 illiklər ərzində tibb sahəsində mühüm addımlar atıldı. İnsan orqanizmində olan orqan və sistemlər haqqında məlumatımız artdı. Bunun nəticəsində kütləşmiş orqan iddiasının tamamilə bir cəfəngiyyat olması da aydın oldu. Təkamülçülərin bu barədə hazırladıkları süni siyahı sürətlə qısaldı. Məsələn, kör bağırsaq, badamcıqlar və burun ətinin immun sistemimizdə funksiyalarının olduğu məlum oldu. Timusun müdafiə sistemi hüceyrələrinin yetkinləşdiyi bir orqan olduğu, epifiz vəzin isə mühüm hormonları ifraz etmək funksiyası olduğu kəşf edildi. Büzdüm sümüyünün çanaq sümüyü ətrafında yerləşən əzəllərə dəstək olması, qulaq seyvanının isə səslərin yerinin müəyyən edilməkdə mühüm funksiyası olduğu müəyyən edildi. Qısaca desək, kütləşmiş orqanlar iddiasının yeganə əsasının cahili olması üzə çıxdı. Beləliklə, müasir elm rudiment orqan məntiqinin yanlışlığını dəfələrlə ortaya qoymuşdur. Yenə də bəzi təkamülçülər bu iddianı yeni şeylər taparaq yaşatmağa çalışırlar. Təkamülçülərin kütləşmiş olduğunu iddia etdikləri orqanların demək olar ki, hamısının funksional olması bugün tibb dünyası tərəfindən ortaya qoyulmasına baxmayaraq, hələ də bir-iki orqan üzərində təkamülçü şübhə durur. Bunların ən çox diqqət çəkəni ağıl dişidir. Bəzi təkamülçü mənbələrdə üçüncü azı diş kimi məlum olan bu dişin insan orqanizminin funksiyasını itirmiş bir hissəsi olduğu iddiası yer alır. Buna dəlil kimi də çox sayda insanda bu dişin problemlərə yol açması və cərrahi müdaxilə ilə çıxarılmasının çeynəmə funksiyasına təsir etmədiyi deyilir. Ağıl dişinin funksiyasız olması kimi təkamülçü təlqindən təsirlənən bir çox həkim, gündəlik təcrübələri ərzində digər dişlərin yaratdığı problemlərə daha ehtiyatla yanaşaraq bu dişləri qorumağa çalışır, ağıl dişinin çəkilməsini isə adət halına salmışlar. Lakin son illər ərzində aparılan bəzi araşdırmalar bu dişin çeynəmə funksiyasını üzərinə götürməkdə digər dişlərdən heç bir fərqinin olmadığını göstərmişdir. Bu dişin digər dişlərin yerləşməsini pozması kimi inancın da əsassız olduğunu göstərən fəaliyyətlər aparılmışdır. Ağıl dişində rast gəlinən və dərman vasitəsi ilə həll ediləcək problemlərdə bu dişin çıxarılması haqqında elmi tənqidlər yayımlanmışdır. Beləliklə, ağıl dişinin yararsız olması kimi inancın heç bir elmi təməli əsaslanmadığı və bu dişin çeynəmə funksiyasında digər dişlər kimi funksiyasının olması bugün tibb dünyasının ortaq fikridir. Bu sözü gedən dişin çox az insana narahatlıq verməsinin səbəbi nədir? Bu mövzunu araşdıran elm adamları ağıl dişinin problemlərinin müxtəlif dövrlərdə yaşamış insan cəmiyyətlərinə görə fərqləndiyini müəyyən etdilər. Xüsusilə sənayedən əvvəlki cəmiyyətlərdə bu problemə çox az rast gəlindiyi məlum oldu. Bunun səbəbi kimi xüsusilə son bir neçə əsrlik dövrlər ərzində bərk qida maddələrinin əvəzinə daha yumşaq qida maddələrinə üstünlük verilməsinin çənə inkişafına mənfi təsir etdiyi göründü. Ona görə ağıl dişi problemlərinin də əsasən qidalanma vərdişlərindən irəli gələn çənə inkişafı problemləri ilə bağlı şəkildə üzə çıxdığı müəyyən edildi. Cəmiyyətlərin qida ilə bağlı verdikləri üstünlüklərdəki oxşar dəyişikliklərin digər dişlərə mənfi təsiri məlumdur. Məsələn, son əsr ərzində şirin və turşulu yeməklərə üstünlük verilməsi digər dişlərdə çürümə faizi və sürətini artırmışdır. Ancaq əlbəttə, bu vəziyyət ağıl dişinə də aiddir. Bu dişlə bağlı problemlər hər hansı təkamül kütləşməsindən deyil, dövrümüzün insanların qidalanma vərdişlərindən qaynaqlanır.